Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 30. apríla. Jediné, čo zatiaľ vieme o ozdravovaní štátneho rozpočtu, sú vyššie dane z hriechu, teda nová daň z cukru ako zbraň proti obezite a vyššia daň z tabaku, aby ľudia menej fajčili. Lenže ak vláde ide naozaj okrem peňazí aj o zdravie ľudí, mala by sa správať konzistentne aj pri iných škodlivých návykoch, napríklad pri hazarde. V tomto momente však hrozí, že kabinet Roberta Fica chce v tejto oblasti obrať mestá a obce o vplyv, čo by mohlo znamenať dlhšie fungovanie herní a kasín proti vôli obyvateľov, ale aj viac peňazí do štátneho rozpočtu. Dnešný ekonomický newsfilter má približne 1400 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Prvé krajské mesto, ktoré zakázalo hazard, bola v roku 2019 Nitra pod vedením Mareka Hatasa. Nasledovala Bratislava. Minulý týždeň aj Banská Bystrica a ďalšia v poradí bude čoskoro Trnava. Reagujú na tlak obyvateľov, ktorým sa nepáči predstava otca rodiny, ako v zafajčenej krčme prehráva polovicu výplaty. O kasínach a herniach má podľa viacerých zdrojov ponovom rozhodovať Štátny úrad pre reguláciu hazardných hier. Kompetentné orgány sa zaoberajú tým, že túto právomoc zoberú mestám a obciam, povedala minulý týždeň na mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobeňová. Jej slová potvrdil aj primátor Prešova František Oľha. Zákon, ktorý umožní fungovanie kasín, sa už podľa neho pripravuje. Je veľmi pravdepodobné, že do Národnej rady takáto legislatíva príde a bude schválená, povedal denníku N. Hovorí to na základe informácií od koaličných poslancov, ktorých nechce menovať. Spomínaný regulačný úrad už dnes vydáva licencie pre herne, ale podmienkou je, že v danej obci neplatí zákaz hazardu. Ešte silnejšiu pozíciu majú obce pri kasínach. Tam už musia vyslovene súhlasiť s tým, že je vo verejnom záujme kasíno otvoriť. Z hazardných hier má štát ročné príjmy približne 300 miliónov eur, z toho kamenné herne odviedli formou paušálneho odvodu 62 miliónov eur. Ešte viac peňazí si štát vyťahuje z internetových kasín a stávkových kancelárií. Herných automatov však výrazne ubúda. Od roku 2019 sa ich počet znížil z 21 tisíc na 12 tisíc a tento trend bude pokračovať, lebo začínajú platiť nové a nové zákazy a herniam postupne expirujú licencie. Štát preto očakáva postupné znižovanie príjmov v tejto oblasti. Primátori Trenčína a Nitry Richard Rybníček a Marek Hatas kritizujú úvahy o tom, že im vláda obmedzí právomoci. Rovnaký názor má mesto Bratislava. Ak by teraz štát skutočne cez zmenu zákona odobral obciam a mestám právo rozhodovať o herniach a kasínach na svojom území, bol by to ďalší mocenský zásah do kompetencií samospráv a pokus obísť vôľu obyvateľov našich miest a obcí, povedal hovorca hlavného mesta Peter Bubla. V Bratislave podporilo zákaz hazardu v petícii 100 tisíc ľudí. V Nitre 23 tisíc. Ministerstvo financií sa zatiaľ nevyjadrilo. Úrad pre reguláciu hazardu tvrdí, že o takomto pripravovanom zákone nevie. Jeho riaditeľ Martin Bohoš však v minulosti kritizoval mestá za zákazy hazardu, lebo to podľa neho vytvára podmienky pre vznik nelegálnych herní. Bohoš tým zopakoval najčastejší argument herného biznisu, na ktorom môže byť niečo pravdy. Uvidíme však, či vláda urobí rozhodnutie na základe argumentov, alebo pôjde do toho bezhlavo a bezohľadne ako obvykle. Učiteľom na základných a stredných školách sa platy zvýšili vlani v priemere viac ako ostatným profesiám. V hrubom dosiahli úroveň 1744,40 € mesačne, čo je o 12,5% viac ako rok predtým. Vyplýva to z čerstvých dát ministerstva školstva. Priemerná úroveň platov v národnom hospodárstve stúpla o necelých 10% na 1430 €, vyrátal už predtým štatistický úrad. Pre rozvoj krajiny je dôležité kvalitné vzdelávanie, ktoré závisí aj od platov učiteľov. Tie patrili na Slovensku v roku 2022 k najnižším v OECD. Dôležité je aj to, aby boli učiteľské platy vyššie ako priemerné mzdy. V tomto ohľade boli na tom pedagógovia dobre v roku 2020, keď zarábali 130,4% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Následne sa však v iných odvetviach mzdy zvyšovali rýchlejšie ako v školstve. Učitelia preto patrili medzi profesie, ktoré boli najviac zasiahnuté zdražovaním. Ich reálne mzdy stále nedosiahli úroveň roka 2021. V roku 2021 už učiteľské platy predstavovali len 125,7% priemernej mzdy a v roku 2022 už iba 118,9%. Vďaka dvojnásobnému zvýšeniu v minulom roku sa tento nepriaznivý vývoj otočil a tento rok by mali platy učiteľov znova rásť rýchlejšie ako priemerné mzdy. Dôvodom je aj nový regionálny príspevok. Podľa Centra vzdelávacích analýz nie je vôbec jasné, koľko vláda pridá učiteľom v ďalších rokoch. Chýba predvídateľná a dlhodobá stratégia, prípadne platový automat po vzore lekárov a lekárok. Bez dôstojného a predvídateľného ohodnotenia ľudí pracujúcich v školách riskujeme, že starostlivosť a vzdelávanie našich detí nebude v rukách najlepších odborníčok a odborníkov. A to by sme dopustiť nemali. Píšu analytici centra Michal Rehuš a Alexandra Ostertágová. Aj keď európske ceny plynu v posledných dvoch rokoch prudko klesli, naďalej citlivo reagujú na nečakané udalosti, najmä na útoky na infraštruktúru. Jeden z posledných sa udial 11. apríla, keď Rusko podniklo nálety dronmi a raketami na ukrajinské zásobníky. To vyvolalo obavy z nedostatku komodity v najbližšej vykurovacej sezóne. Ceny s dodávkou vo februári 2025 na holandskej burze TTF sa preto zvýšili prudšie než napríklad kontrakt pre rovnaký mesiac roka 2026. Okrem ruského bombardovania sa to podpísali aj vzájomné útoky Izraelu a Iránu, upozornil bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Na vrchole krízy v lete 2022 stál plyn až 300 eur za megawatt hodinu, odvtedy zlacnel o 90%. Spôsobilo to teplé počasie, nadpriemerne plné zásobníky a nižšia spotreba v priemysle. Európe sa navyše podarilo znížiť dovoz ruského plynu o 80%, takže už nie je taká zraniteľná voči cieľeným manipuláciám s cenami zo strany Moskvy. Hirman však vidí najväčšie riziko v tom, že Ukrajina neplánuje predložiť dohodu s Ruskom o tranzite plynu cez jej územie ďalej až na Slovensko. SPP musí reálne zabezpečiť iné dodávateľské alternatívy a trasy, upozorňuje Hirman. Spoliehať sa od januára 2025 na dodávky z Ruska by podľa neho bolo enormne nezodpovedné. Najväčší dodávateľ plynu štátny SPP si síce zazmluvnil aj plyn z USA či Norska, no zatiaľ väčšinu stále odoberá z Ruska. Hirman vo svojom facebookovom statuse kritizuje premiéra Roberta Fica za slová o tom, aký je ruský plyn výhodný. Upozorňuje na žaloby, ktorým čelia viacerí európski odberatelia vrátane slovenského ZSE. Ruský Gazprom ich žaluje na domácich súdoch v snahe vyhnúť sa medzinárodným arbitrážam. Za takejto situácie je prirodzené, že akýkoľvek kontrakt s Gazpromom je pod obrovským otáznikom a je veľmi neistou záležitosťou, píše Hirman. Tvrdenie, že ruský plyn je lacný, označuje za mýtus aj týždenník Financial Times. Je síce pravda, že Gazprom má plynu prebytok a nevie čo s ním, ale do Európy ho bude vždy dodávať za trhovú, nie za nákladovú cenu, píše britský ekonomický magazín. Poľskej vláde sa vážne hovorí o zavedení štvordňového pracovného týždňa ešte počas tohto volebného obdobia, teda do roku 2027. Na rozdiel od Slovenska, kde túto myšlienku raz vyslovil premiér Fico a potom sa po nej zľahla zem, to v Poľsku vyzerá realistickejšie. Jednak ide o jednu z najdôležitejších požiadaviek poľskej strany ľavica, ktorá tvorí vládnu koalíciu, a o skrátení pracovného času sa pred voľbami pozitívne vyjadril aktuálny premiér Donald Tusk. Voľby sa skončili a ľavica sa tejto témy nevzdáva. Keď sa pred vyše 100 rokmi zaviedol 40-hodinový pracovný týždeň, keď sa zakázala detská práca a keď sa zaviedli voľné soboty, ľudia sa zrejme tiež pýtali, či to má zmysel. No stalo sa to štandardom. Poliaci sú prepracovaní, nemajú čas na súkromný život, priateľstva a spoločenské kontakty. Vysvetľuje ministerka práce za ľavicu Agnieszka Dziembowicz-Bak. Ako by to mohlo vyzerať v praxi? Táto zmena môže prísť postupne skrátením týždenného pracovného času zo súčasných 40 na 35 hodín. Napríklad vo Francúzsku už teraz majú pracovný čas 35 hodín, takže poľské riešenie by nebolo až také prevratné. Na 8 hodín denne by sa dostali, keby neskôr týždenný pracovný čas ešte stiahli na 32 hodín. Presadiť by sa to mohlo v kancelárskych prácach, ktoré sa z veľkej časti robia z domu. Počíta sa s tým, že produktivita by nemusela klesať, pretože počas 8-hodinového pracovného dňa strávia zamestnanci často až 2 hodiny pitím kávy alebo spoločenskými stretnutiami. Ďalším argumentom je, že pracovné pozície sa z Európy presúvajú do chudobnejších krajín a začal sa prejavovať aj vplyv umelej inteligencie. Vyriešiť sa to dá aj tak, že firmy namiesto prepúšťania skrátia pracovný čas. Samozrejme, tieto argumenty platia iba pre niektoré firmy. Nie je jasné, ako si Poliaci poradia s tým, že niektoré odvetvia trpia nedostatkom pracovných síl a skracovanie pracovného týždňa si nemôžu dovoliť. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.